9 je časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Dobro jutro, ja sam Vladimir Mihajlović, a ovo su vesti u 9. Počinju konsultacije o izboru mandatara. Crna Gora i formalno postaje 29. članica NATO-a. Islamska država preuzela odgovornost za napad u Londonu. Đoković u četvrtfinalu Roland Garrosa sutra protiv Tima. I danas promenljivo, toplo i sparno, mestimično s pljuskovima i grmljavinom. Najviša temperatura od 27 stepeni do 31 stepen. 5 dana posle podnošenja ostavke na mesto premijera, predsednik države Aleksandar Vučić počinje konsultacije o novom šefu vlade. U ovim trenucima na Andrićevom vencu očekuje se da na razgovor prvo dođu predstavnici najjače parlamentarne stranke, Srpske napredne stranke, na čijem je čelu upravo Aleksandar Vučić. Ispred zgrade na Andrićevom vencu je Đurđica Dragaš, naša koleginica. Đurđice, da li su konsultacije počele, odnosno da li su predstavnici Srpske napredne stranke stigli na razgovor?
Predsedništvo su pre nekoliko minuta stigli predstavnici liste Aleksandar Vučić Srbija pobeđuje, to jest koalicija okupljene oko Srpske napredne stranke. U delegaciji su bili funkcioneri SNS Aleksandar Martinović i Marija Obradović, kao i koalicioni partneri Rasim Ljajić, Aleksandar Vulin, Milan Krkobabić i Dubravka Filipovski, sada samostalni poslanik. Prema rasporedu koji je juče objavljen, u 10 časova na Andriće Venac trebalo bi da stignu predstavnici SPS-a i Jedinstvene Srbije, a sat vremena kasnije Srpske radikalne stranke. Kako je saopšteno iz predsjedništva, popodnevni deo konsultacija počinje u 15 časova sastankom sa predstavnicima Demokratske stranke. U 16 je planiran dolazak predstavnika izborne liste Dosta je bilo, sat vremena kasnije koalicije DSS Veri, a radni dan trebalo bi da se završi sastankom sa članovima izborne liste na kojoj su Socijaldemokratska stranka Srbije, LDP i Liga socijaldemokrata Vojvodine. Podsjetimo da je generalni sekretar predsjednika Nikola Selaković najavio sinoć da će konsultacije biti okončane sutra, dakle da će trajati 2 dana. Kako je rekao, predsjednikova nadležnost je da sasluša mišljenja svih parlamentarnih stranaka i koalicija pre nego što saopšti ime mandatara, a to bi, kako je rekao, moglo da se očekuje između 11. i 15. posle Vučićevog povratka iz Kazahstana.
Hvala na ovom uključenju. Ispred zgrade predsjedništva na Andrićevom vencu u Beogradu bila je to Đurđica Dragaš, a s obzirom na to da je raspored konsultacija o novom mandataru određen prema broju poslanika u Skupštini Srbije, kao što smo čuli, odmah posle naprednjaka, za stolom sa predsjednikom Vučićem očekuju se predstavnici koalicije okupljene oko Socijalističke partije Srbije. Slavica Đukić-Dejanović je za Vesti u 9 potvrdila dolazak.
SPS će naravno učestvovati u konsultacijama, u nameri da budemo konstruktivni u razgovorima u cilju produžetka započete politike koja znači stabilnost, dalji razvoj Srbije i jedna kvalitetnija zemlja, kvalitetniji život za građane u trendu u kome smo radili do sada. U razgovorima će naravno učestvovati predsjednik SPS i naš koalicioni partner Dragan Marković Palma.
A opozicija i po ovom pitanju ostaje podeljena. Dok jedni najavljuju odlazak na, kako tvrde, ustavom obavezne konsultacije, drugi smatraju da razgovori predstavljaju samo farsu i da će sve zavisiti od odluke samo jednog čoveka. Odlazak na konsultacije su najavili LDP, Demokratska stranka Srbije, a na Andrićevom vencu neće biti predstavnika Demokratske stranke, Socijaldemokratske stranke, Dosta je bilo i Dveri, dok su radikali najavili najpre sastanak rukovodstva partije na kojem će kasnije doneti odluku o daljim koracima. Niko, međutim, od predstavnika opozicije nije hteo da odgovori na naša pitanja, već su nas upućivali na stranačka saopštenja. Analitičar Branko Radun kaže za Vesti u 9 da postoje 2 razloga zašto deo opozicije bojkotuje konsultacije kod predsjednika.
Prvi je što je svesno da to nešto, da to je jedna formalnost, a da će odluka biti doneta, znači, tom krugu Vučićevih saradnika. Drugi razlog je što se stvorio jedna vrsta tenzije i animoziteta između vlasti i opozicije, pa tako ispada da ako bi neko uopšte seo da razgovara sa drugom stranom, da je odmah sumljiv da li je on prava opozicija ili obrnuto, ako neko iz vlasti sedi sa nekim opozicionarom, odmah je sumnjiv u njegovim redovima. Znači, stvorila se jedna nezdrava klima da nešto što je sasvim normalno, da ljudi razgovaraju i da pričaju i formalno i neformalno, postaje onako jedna problematična stvar.
Politikolog profesor Duško Radosavljević kaže za Vesti u 9 da veći deo opozicije smatra da su današnje konsultacije jedna vrsta rituala.
Odluka o tome da se ide ili ne ide na konsultacije sa predsjednikom Republike je jednostavno zasnovana samo, da tako kažem, na tome da li se tamo nešto može čuti. Kako oni veruju da se tamo nema šta novo čuti, da se neće menjati ni politički pravac vlade, niti neke bitne političke odluke da će biti u budućem periodu na drugi način donošene. Mislim da je to razlog što jedan deo opozicionih partija neće danas prisustati konsultacijama.
Kada je reč o značaju konsultacija kod predsjednika Srbije, Radun za Vesti u 9 kaže da one u ovom slučaju predstavljaju formalnost, ali da imaju i svoju korisnu stvar.
U ovom slučaju predsjednik Vučić će odlučiti da li će taj mandatar biti iz redova SNS-a ili koalicioni partner ili pak neki ekspert njegovog tima u vladi. Tako da to je negde odluka u tom nekom unutrašnjem krugu ljudi koji su njegovog tima. Konsultacije sa parlamentarnim strankama u tom smislu su manje više formalnost, ali to je jedna korisna stvar, jer je dobro da predsjednik države ima komunikaciju sa predsjednicima stranaka da bi se smanjile tenzije na relaciji vlast-opozicija ili među pojedinim strankama. Bolje da imaju više komunikacije, a da onda imate manje tenzije.
Profesor Duško Radosavljević kaže za Vesti u 9 da kada je reč o današnjim konsultacijama je sve manje više poznato.
U normalnim okolnostima konsultacije su bitne i one se sastoje stvarno od razmjene mišljenja i nalaženja najboljeg kandidata ili nalaženja, da tako kažem, jedne najoptimalnije formule kako sastaviti vladu Republike Srbije. E sad ovdje imamo jednu drugu situaciju, da postoji određena većina, da postoji određena politička volja i imamo situaciju da ovdje su konsultacije u stvari u ovom trenutku sasvim izlišne, a posebno imajući u vidu da predsjednik Republike obavlja i dužnost i najveće partije i faktički je ličnost oko koga se napravila ta, da kažemo, dosta velika većina u Republičkom parlamentu koja konstituiše onda dosta stabilnu vladu.
Prema ranijim najavama, ime novog predsjednika vlade trebalo bi da nam bude poznato oko 15. juna, a do tada vlada Srbije je u tehničkom mandatu, a u istom statusu je i vlada Kosova, jer je u toku kampanja za predstojeće parlamentarne izbore koji će biti održani u nedjelju. U međuvremenu, kako stoje stvari, kampanja, bar među srpskim predstavnicima, postaje sve napetija. Naime, u Leposaviću je uhapšen lider partije kosovskih Srba Aleksandar Jablanović. Na telefonskoj vezi je naša novinarka iz Kosovske Mitrovice, Tanja Vujsić. Tanja, najpre da pojasnimo šta se zapravo dogodilo.
Još uvijek nije najjasnije šta se tačno sinoć dešavalo u Leposaviću. Inače, Aleksandar Jablanović i njegova supruga su pušteni iz policijske stanice u Leposaviću nakon nekoliko sati. Policija je saopštila da je od njega pronađen pištolj koji jeste u njegovom vlasništvu, ali nisu mogli da potvrde navode koje je sinoć iznela Srpska lista da je Jablanović repetirao pištolj na njihove aktiviste. Sa druge strane, oglasila se i novoosnovana partija Aleksandra Jablanovića i oni tvrde da je u stvari Jablanović i njegova supruga da su bili napadnuti od strane aktivista Srpske liste. Ono što jeste jedino za sada sigurno, a saopštila je bar tako kosovska policija, je da nema optužnice, ali da će ovaj slučaj dalje biti ispitan i da će morati da uzmu još izjava od svedoka i od aktera svega što se sinoć dešavalo u Leposaviću i da će tek nakon toga tačno moći da kažu ko je tačno započeo incident. Inače, sve ovo u stvari oslikava ovu predizbornu kampanju koja je prepuna međusobnih optužbi između predstavnika šest srpskih lista. Pogotovo je to vidljivo između Aleksandra Jablanovića i Srpske liste, a ja ću se podsjetiti da je sam Jablanović inače na prošlim parlamentarnim kosovskim izborima bio lider Srpske liste, bio i ministar u kosovskoj vladi, ali da je nakon toga isključen iz Srpske liste i osnovao je svoju partiju. Takođe treba reći je da je skoro nemoguće čuti u stvari plan i program bilo koje od srpskih lista, jer naprosto, kako sam rekla, svi se bave nekim međusobnim optužbama, a ne predstavljaju građanima zašto bi baš za njih trebalo da glasaju.
Hvala Tanja na ovom uključenju. Iz Kosovske Mitrovice bila je to Tanja Vujsić. Dakle, kao što smo čuli, na Kosovu i Metohiji predizborna kampanja je u punom jeku, a u regionu su u određenoj državi i završeni izbori. U Hrvatskoj je održan drugi krug lokalnih izbora. Aktuelni gradonačelnik Zagreba Milan Bandić osvojio je šesti mandat i vodit će taj grad još 4 godine. Split će voditi HDZ-ov kandidat Andro Krstulović Opara. HDZ je, kako prenose hrvatski mediji, izgubio Knin, koji će gotovo izvesno voditi kandidat grupe građana Marko Jelić. Rijeku će i dalje voditi gradonačelnik Voljko Obersnel, a Most je izgubio Metković, grad u kome je nastao. Crna Gora će danas i formalno postati 29. članica NATO-a. Dokumenta o pristupanju bit će deponovana na ceremoniji u Vašingtonu, kojoj će prisustvovati i premijer Duško Marković i generalni sekretar alijanse Jens Stoltenberg. Crnogorska zastava ispred sedišta Saveza u Briselu zavijorit će se za 2 dana. Za Vesti u 9 iz Radija Crne Gore, Bojana Milićević.
11 godina nakon što su počeli odnosi sa NATO-om, pozivom našoj zemlji da pristupi partnerstvu za mir, Crna Gora i zvanično će postati članica najmoćnijeg vojno-političkog saveza. Premijer Duško Marković.
Ministar Darmanović će predati instrumente potvrđivanja Vašingtonskog ugovora od strane Crne Gore. Ja ću prisustvovati toj ceremoniji.
Tom ceremonijom Crna Gora i formalno ulazi u bastion međunarodnog mira i bezbjednosti koji postoji gotovo 70 godina, navodi se u saopštenju State Departmenta. Da to potvrdi i našoj zemlji još jednom poželi dobrodošlicu u klub najrazvijenijih, u Vašingtonu će biti i generalni sekretar alijanse Jens Stoltenberg. Istorijski trenutak priključenja NATO-u biće zapečaćen prekosjutra, kada će se na jarbolu ispred sjedišta alijanse zavioriti i 29. zastava, crnogorska.
A bez obzira na to što je članica Severnoatlantskog pakta i jedan od osnivača tog saveza, Velika Britanija se posljednjih meseci nalazi pred ogromnim bezbednosnim izazovima. Islamska država je preuzela odgovornost za najnoviji napad u Londonu, u kojem je poginulo 7, a ranjeno 48 ljudi. To je objavila novinska agencija AMAK, koja podržava teroriste. O pretnjama u Evropi sa profesorom Fakulteta bezbednosti Milanom Jelkovskim razgovarao je kolega Nikola Denčić.
Gospodine Jelkovski, treći napad u Velikoj Britaniji za samo 2,5 meseca, kako je moguće da su obaveštajne strukture čak 3 puta zakazale u tom periodu?
Ne treba odmah upirati prst u obaveštene strukture Britanije, koje su inače veoma efikasne u suprotstavljanju teroristima, mislim islamistima u Britaniji, jer imamo informaciju da je do sada, mislim, tako su počeli ovi napadi, 5 njih su sprečeni. To znači da policija, kako bi rekao, službe rade ono što treba, ali njihova efikasnost je skopčana sa problemom što britanska, kako bi rekao, vlada se ne osvrću na uzroke terorističkih napada u Britaniji. Sve dok Britanija, i ne samo Britanija, nego sve zapadnoevropske zemlje ne smognu snage da shvate, da priznaju, da se suočavaju sa ljudima kojima je ideologija, pre svega mislim islamistička ideologija u političke svrhe, uzrok stvaranja, ovakvih napada će biti, i to ne tako često, ali sukcesivno, sistematski, radi održavanja straha kod civila.
A šta bi bile te preventivne mere koje ste pomenuli?
Pa evo, osnovne mere, znači da oni spreče radikalizaciju, znači ovi koji propagiraju tu islamističku ideologiju, znači ne muslimani, ne islam, nego ovi radikalni koji salafisti, koji kažu da vrednosti koje uopšte ima britansko društvo, to nisu njihove vrednosti, to je jedna dekadencija koju trebaju uništiti. Reći o islamistima koji zagovaraju da je ubijanje, kako oni zovu, nevernika, to je legitimna stvar, samo da se ostvari ovaj kalifat kakav on je sad na Bliskom istoku.
Koliko mislite da je uspešna trenutna borba protiv islamske države na terenu, dakle u Siriji i Iraku, ili mislite da je može da bude i kontraproduktivna, dakle da i izaziva sve više napada na celu Evropu?
Kada je američki predsjednik Donald Trump preuzeo dužnost, u stvari on je u kampanji najavljivo, ali kad je preuzeo dužnost, on je jedan od zadataka CIA dao, kaže da uništi islamsku državu. Međutim, kako je vreme odmicalo, pokazalo se da to samo jedna fraza. Uništenje islamske države bi predstavljao uspeh samo ukoliko se stvori svetska antiteroristička koalicija, ali istinska, a ne stvori se jedna koju rukovode Sjedinjene Američke Države, pa onda druga na nekom drugom trećem prostoru. Nemamo toga ništa, teroristi cvetaju, oni sam napreduju, trljaju ruke kad vide kako je svet potpuno razjedinjen.
Bio je to profesor Fakulteta bezbednosti Milan Mijelkovski, sa kojim je razgovarao kolega Nikola Denčić, a pošto se Srbija već 2 godine nalazi gotovo u centru balkanske rute, postavlja se i pitanje da li kroz našu zemlju sa migrantima prolaze i eventualno teroristi. Komesar za izbeglice Vladimir Cucić kaže da je to moguće.
Vrlo je verovatno, nijedan eksces te vrste, srećom u tih 1,5 miliona prolazaka se nije desio u Srbiji, ali ako se sećate, Srbija je jedina zemlja koja evidentira sve prolaske koje ima. Ako se sećate, napadi u Belgiji od pre godinu i po dana, pokazalo se da je jedan od tih ljudi prošao upravo zapadno-balkanskom rutom. Najveći deo ovih ljudi koji sada vrše terorističke napade, nažalost, radi se o ljudima koji su rođeni u Britaniji, koji su neka druga ili treća generacija, tako isto u Holandiji, u Belgiji, Parizu na nesreću i tako dalje. Ali je vrlo verovatno da ako ne sadašnji, onda nekakvi budući spavači prolaze rutom.
Cucić kaže da u Srbiji mesečno uđe 800 migranata, a da legalno izađe oko 250. Rekao je da sada u našim centrima ima i više mesta nego što je potrebno i da je u Srbiji trenutno oko 6200 migranata. 9:17. Obeležavamo Međunarodni dan zaštite životne sredine pod sloganom Ja sam sa prirodom, a uz niz aktivnosti čiji je cilj da ukažu na lepote i značaj prirode. U Srbiji će biti organizovana regionalna konferencija Životna sredina ka Evropi. Filip Radović, direktor Agencije za zaštitu životne sredine, izjavio je za naš program da je Srbija mnogo uradila u zelenoj ekonomiji u proteklih nekoliko godina.
Pre svega onda kada se radi o reciklaži, iz godine u godinu imamo veći koeficijent reciklaže koji postižemo, pogotovo kada se radi recimo o ambalažnom otpadu, gde smo negde sad nekih 20% od pre par godina sada došli na procenat od 40%. Također jako puno smo radili u harmonizaciji europske legislative. Kada se radi o subvencijama reciklažnoj industriji, ona je zasigurno najveća u regionu u Republici Srbiji. Sve u svemu i jedan veliki korak napred koji se najbolje prepoznao i kroz europski izveštaj o napretku Republike Srbije u procesu reintegracija, gde vidimo da je Srbija napravila veliki korak unapred.
Centralna svetska manifestacija povodom Međunarodnog dana zaštite životne sredine ove godine biće održana u Kanadi. Novak Đoković plasirao se u četvrtfinale Roland Garrosa, savladavši Španca Vinjolasa u 3 seta. Za ulazak u polufinale Đoković će sutra igrati protiv Austrijanca Dominika Tima. Iz Pariza Stevan Kovačević.
Đoković još uvijek ne igra punom snagom, ali pobeđuje. Za četvrtfinale, gde ga čeka Austrijanac Dominik Tim, Đoković je savladao Španca Alberta Ramosa Vinolasa 7-6, 6-1, 6-3. Španac je žestoko zapretio u prvom setu. 2 put je imao brejk viška, nakratko i u trećem, ali sve je to bilo nedovoljno da se savlada sve bolji Novak Đoković.
Prvi set vidjeli ste trajao preko sat vremena, jako tesno je tu 7-5, u taj brejku sam uspeo da dobijem i to je na neki način prevagnulo na moju stranu. Drugi i treći set su protekli onako kako sam i zamislio, kako sam poželeo, tako da to je ohrabrujuće definitivno, ali sigurno da uvek može bolje. i ja sam sebi najveći uvek kritičar i trudit ću se da poradim na određenim elementima igre kako bi već protiv tima u četvrtfinalu uspeo da nametnem svoj neki ritam igre i od početka.
U dobloj konkurenciji Nenad Zimonjić i Španac Fernando Verdasco ostvarili su i treću pobedu, ovoga puta nad favorizovanom australijsko-švedskom kombinacijom Groth-Lindstedt 6-2-6-4. Za razliku od Zimonjića, takođe u dublu, poraz u tri seta Aleksandre Krunić i Australijanke Tomljenović od američko-češkog para Matek Sans Safarova. Na startu juniorsko Roland Garrosa porazi Olge Danilović i Marka Miladinović u singlu. Oni već danas nastavljaju takmičenje u dublu, gde Danilovićeva brani titulu šampiona. U obe konkurencije danas će na teren i Miomir Kecmanović, prvi favorit u pojedinačnom nadmetanju.
I još jedna vest iz sveta sporta, ekipa Golden State Warriorsa pobedila je Cleveland Cavaliers sa 132-113 i tako povela sa 2-0 u seriji protiv aktuelnog šampiona u finalu NBA lige. Naredni meč na programu je u noći između četvrtka i petka u Clevelandu.
Pusti priču. Pusti priču.
Talasaj.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasaj.
5. jun, prvi ponedeljak u mesecu. Kontakt program u drugom satu talasanja. Poštovani slušalci, javite se i recite šta mislite o našem programu. Telefoni za uključenja su 322-5099, 322-5299. Sa vama od 11 do 12, Tatjana Milekić.
U Novom Sadu 20 stepeni, u Beogradu 22, u Nišu i u Kragujevcu 23 stepena. I danas nestabilno vreme. Dežurni meteorolog Slobodan Sovilj.
Na području Srbije danas promenljivo oblačno, toplo i sparno, mestimično s pljuskovima i grmljavinom, a ponegde se očekuju i kratkotrajne vremenske nepogode s jakim pljuskom i gradom. Najviša temperatura u intervalu od 27 do 31 stepen. I na području glavnog grada promenljivo oblačno i toplo sa lokalnim pljuskovima i grmljavinom. Maksimalna temperatura u glavnom gradu oko 29 stepeni.
Bile su to vesti u 9 koje su pripremili i realizovali Gordana Eror, Svetlana Stevanović, Ivan Petrović, Miroslav Vojvodić i Vladimir Mihajlović. Do slušanja. Prijetno.